Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Najmanje 72 osobe poginule u poplavama u Španiji. Pred državama Zapadnog Balkana još mnogo posla kako bi pristupile Evropskoj uniji, ocjenjuje Evropska komisija u izvještajima. Protest ispred parlamenta Crne Gore. Građani traže da se u hol skupštine vrati crnogorska zastava. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u dvodnevnoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Države duboko uznemirene odlukom Izraela da zabrani rad agencije UN-a za pomoć Palestincima. Tužitelji u Gruziji istražuju navodno falsificiranje izbora. Iran ukinuo zabranu kupovine najnovijih modela iPhone-a nakon 19 mjeseci zabrane. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte o izvještaju Europske komisije za zemlje Zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina postigle rezultate, ali secesionističko djelovanje podriva put ka Uniji. Crna Gora je postigla dobar napredak u pogledu reforme pravosuđa, a šta komisija traži od Srbije i Kosova?
Normalizacija odnosa ostaje suštinski uslov na evropskom putu obe strane i obe rizikuju da izgube važne prilike u nedostatku napretka.
A koliko je svijet učinio po pitanju klimatskih promjena?
Ništa, kaže UN.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte u cijelosti ove i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da je pred državama Zapadnog Balkana još mnogo posla kako bi pristupile Evropskoj uniji, ocjenjuje Evropska komisija u izvještajima koji će danas biti predstavljeni za svaku državu pojedinačno, a u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Srbija, kako se navodi, nije postigla nikakav napredak u spoljnoj i bezbjednosnoj politici, a odnosi sa Rusijom i Kinom predstavljaju posebnu zabrinutost. Bosna i Hercegovina je postigla opipljive rezultate, ali secesionističko djelovanje u zemlji podriva njen napredak u pristupanju uniji. Kosovo se kritikuje zbog nekoordinisanih akcija na sjeveru zemlje, a od Crne Gore se uz pohvale za reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije traže presude u slučajevima organizovanog kriminala. Detalje iz izvještaja za države regije prenosi Nevena Bogdanović.
Evropska komisija u godišnjem izvještaju o napretku, najvažnijem dokumentu koji se objavljuje za države koje teže članstvu u Uniji, ocenjuje da se Srbija ne usklađuje sa spoljnom politikom Brisela, pogotovo kada je reč o sankcijama Rusiji. U dokumentu se ističe da je Srbija održavala odnose na visokom nivou sa Kremljom, što, kako se navodi, postavlja pitanja o strateškom pravcu Srbije. Ističe se intenziviranje odnosa sa Kinom, uključujući i stupanje na snagu sporazuma o slobodnoj trgovini sa ovom zemljom. Komisija također traži od zvaničnog Beograda da spriječi bilo kakav pokušaj korištenja teritorije Srbije ili pravnih lica registrovanih u zemlji za zaobilaženje sankcija Rusiji, da se zatvori prostor za strano uplitanje i dezinformacije. Evropska komisija ocenjuje da izborni proces u Srbiji zahtjeva opipljivo poboljšanje i dalju reformu, a kada je reč o slobodi izražavanja, Srbija nije postigla napredak, ocenjuje Evropska komisija u izvještaju koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Od zemlje se traži da primeni nove medijske zakone, da ojača zaštitu i sigurnost novinara, te da se visoki zvaničnici uzdrže od etiketiranja ili verbalnih napada na novinare. I ovogodišnji izveštaj zaključuje da je određeni broj srpskih političara i medija nastavio da pruža podršku i javni prostor osuđenim ratnim zločincima i negira ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici, bez posljedica. Dijalog sa Kosovom, koji je ključan za napredak Srbije prema Evropskoj uniji, nije pokazao željene rezultate. Od Srbije se očekuje da počne da ispunjava svoje obaveze, paralelno sa pokretanjem priznavanja kosovskih dokumenata, simbola i institucija. Srbija se u dokumentu kritikuje što nije preduzela korake da obezbedi odgovornost za napad naoružane grupe Srba na kosovsku policiju u Banjskoj. Nedostatak konkretnih koraka od strane Beograda po pitanju Banjske prema ocenama izveštaja utiče na normalizaciju odnosa. A u izveštaju o napretku za Kosovo vlasti u Prištini se kritikuju zbog nekoordinisanih akcija na severu zemlje koje su, kako se navodi, narušile odnose između vlade i zajednice kosovskih Srba.
Tenzije na severu Kosova nastavljene su nakon nasilnog napada u Banjskoj, što je najveća eskalacija u posljednjih nekoliko godina.
Navodi se u dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Putem ovog dokumenta komisija traži od Kosova da započne proces koji vodi ka uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom na osnovu evropskog predloga koji je predstavljen Beogradu i Prištini u oktobru 2023. Ponavlja se obaveza da obe strane u potpunosti primene sve prethodne sporazume o dijalogu.
Normalizacija odnosa ostaje suštinski uslov na evropskom putu obe strane i obe rizikuju da izgube važne prilike u nedostatku napretka,
poručuje se putem ovog dokumenta. Potvrđuje se da kaznene mere protiv Kosova koje je Evropska unija uvela 2023. ostaju na snazi. Priznaje se ipak da je evropski šef diplomatije Josep Borelj preporučio ukidanje tih mera. Evropska komisija u godišnjem izveštaju za Kosovo smatra i da zemlja treba da intenzivira svoje napore, da ojača vladavinu prava i javnu administraciju i da zaštiti slobodu izražavanja. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, Evropska komisija navodi da je postigla opipljive rezultate.
Upravljanje migracijama je nastavilo da se popravlja. Zemlja je postigla kompletno usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.
Navodi se u izveštaju. Ipak, navode u Evropskoj komisiji, skori razvoj događaja osujetio ovaj pozitivni zamah.
Država mora da nastavi sa odlučnim koracima ka finaliziranju ključnih reformi u skladu sa pravilima i standardima Evropske unije.
Navode iz Evropske komisije. To uključuje usvajanje niza zakona o pravosuđu, kontroli granice, ali i hitno dovršavanje ustavnih i izbornih reformi koje su na čekanju. Naglašava se da secesionističko delovanje koje podriva jedinstvo, suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine, takođe podrivanje napredak u pristupanju Evropskoj uniji. Odlukom Evropskog saveta u martu 2024. odobreno je otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Pregovarački okvir je u pripremi. U nacrtu izveštaja za Crnu Goru navodi se da je postigla dobar napredak u pogledu reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i slobode izražavanja. Komisija će, ističe se u dokumentu, predložiti osnivanje tehničke radne grupe za sastavljanje ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom u dogledno vreme. Traži se da država poveća efikasnost presuda u slučajevima organizovanog kriminala. U dokumentu se dodaje i da su zemlje, njene institucije krhke i ranjive na političku krizu i potencijalne institucionalne blokade. Crna Gora je inače lider u regionu u procesu pristupanja Evropskoj uniji sa otvorenih 33 i zatvorena 3 poglavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u dvodnevnoj je službenoj posjeti Bosni i Hercegovini gdje se sastao s članovima predsjedništva Denisom Bećirovićem, Željkom Cvijanovićem i Željkom Komšićem. Ono što je možda najvažnije istaknuti jeste infrastrukturna povezanost Bosne i Hercegovine i Crne Gore, o čemu govore Milatović i Bećirović.
Ključni aspekti saradnje između naših zemalja odnose se na ulaganja u infrastrukturne projekte sa ciljem efikasnijeg povezivanja naše dvije zemlje. Ja sam iz Podgorice je došao sinoć preko Šćepan polja i mogu samo da izrazim osjećaj tuge zbog stanja kom je putni pravac Sarajevo-Podgorica. Istovremeno želim da izrazim osjećaj radosti što su u proteklih par godina napravljeni neki koraci u dobrom pravcu, u dijelu unapređenja tog putnog pravca. Da nas sve ovdje podsjetim da su Sarajevo i Podgorica u regiji dva najbliža u geografskom smislu glavna grada, udaljena samo nekih 170 km, ali nažalost kada prelazite taj putni pravac od Sarajeva do Podgorice, to ne izgleda tako. I ja želim i danas odavde iz Sarajeva da uputim jedan apel svim nadležnim organima u Bosni i Hercegovini da stave fokus na posebno onaj dio između Foče i granice sa Crnom Gorom.
Možemo reći da smo i zajednički konstatirali i dogovorili da ćemo nakon današnje posjete predsjednika Milatovića Bosni i Hercegovini tražiti od svih nadležnih organa, prije svega od vlade Crne Gore i vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ali i od nekih drugih tijela koja su u to uključena, da maksimalno ubrzaju aktivnosti kako bi u narednom periodu imali puno kvalitetniju komunikacijsku povezanost između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Uvjereni smo da ako budemo napravili bolje i konkretnije rezultate na tom planu, da će to uveliko pomoći i privredi, ali i razmjeni u drugim oblastima, posebno kada je riječ o dolasku turista iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu i obrnuto.
Čuli smo predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića koji je u dvodnevnoj posjeti Bosne i Hercegovine i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Iz svijeta. U poplavama koje su pogodile špansku autonomnu pokrajinu Valencija poginule su najmanje 72 osobe. Oluja sa kišom utorak je izazvala poplave u velikom dijelu južne i istočne Španije od Malage do Valencije. Španski premijer Pedro Sanchez rekao je da je desetine gradova poplavljeno i upozorio da opasnost nije prošla. Vlasti najugroženijih područja pozvale su mještane da ostanu kod kuće i izbjegavaju putovanja ukoliko nisu neophodna. Borelj upozorio Srbiju da neusvajanjem sankcija protiv Rusije rizikuje punopravno članstvo u Europskoj uniji. Gruzijsko tužilaštvo saopštilo je da je otvorilo istragu o navodnom falsifikovanju parlamentarnih izbora i pozvalo na razgovor prozapadnu predsjednicu zemlje da detaljno iznese svoje optužbe za izbornu prevaru. Navodi se da je predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili pozvana na razgovore u četvrtak. Proevropska opozicija optužuje vladajuću partiju Gruzijski san za prevaru i krađu izbora, a Brisel i Washington tražili su da se otvori istraga oko navoda o neregularnostima. Naim Kasem, novi je generalni sekretar Hezbolaha nakon što je lider ove militantne organizacije Hasan Nasrallah ubijen u izraelskom napadu 27. septembra. Kao zamjenik vođe Hezbolaha od 1991. profilisao se u iskusnu političku figuru koja bi na novoj funkciji mogla da pokrene pregovore sa Izraelom, iako Tel Aviv za to još nije pokazao interesovanje. Hoće li novi lider Hezbolaha Naim Kasem tražiti pregovore? O tome je prema tekstu Kijan Šarifija prilog priredio Zoran Glavonjić.
Pripisuje mu se da je predvodio napore Hezbolaha da od militantne grupe postane dominantna politička snaga u Libanu, na osnovu stavova koji su fokusirani na ideološke i verske osnove te grupe, a ne vojnu strategiju, i smatra se njegovom glavnom političkom figurom. Objavio je knjigu 2005. pod nazivom Hezbolah, priča iznutra, u pokušaju da ponudi insajderski pogled na početke grupe i njene ciljeve, uključujući borbu protiv Izraela. Bio je uključen u kampanji Hezbolaha od kako je ta organizacija počela da učestvuje na parlamentarnim izborima u Libanu 1992. Naim Kasem rođen je 1953. u libanskom gradu Kfar Fila. Hezbolahu se pridružio u ranim godinama formiranja organizacije 80-ih. Brzo se probio u hijerarhiji pa je imenovan za zamjenika generalnog sekretara Abasa al-Musavija, tadašnjeg šefa Hezbolaha i jednog od njegovih osnivača. Kao njegov ubijeni prethodnik, Hasan Nasrallah, Kasem ima bliske veze sa Teheranom, ali njegovi odlasci u Iran nisu bili prikriveni. Često se fotografisao sa iranskim zvaničnicima i u julu je u Teheranu prisustvovao inauguraciji predsjednika Masuda Pezeškijana. Sjedinjene Američke Države Kasema su 2018. označile kao globalnog teroristu i uvele mu sankcije u okviru mera protiv Hezbolahove finansijske mreže. Washington Hezbolah smatra terorističkom organizacijom, dok je Evropska unija na crnu listu stavila njegovo oružano krilo. Hezbolah je pretrpeo neuspehe posljednjih mjeseci dok Izrael nastavlja da mu smanjuje vojne kapacitete i eliminiše vojstvo. Kasem je preostao jedina ličnost Hezbolaha prepoznatljiva van granica Libana. Umjesto da izaberu prevashodno vojnu ličnost, birajući Naima Kasema, Iran i Hezbolah se pripremaju za kraj aktuelnog rata sa Izraelom, napisala je Lina Hatib, direktorka Bliskoistočnog instituta pri Londonskoj školi za orientalne i afričke studije. Dodala je da smatra da je Hezbolahu potreban iskusan lider političar u iščekivanju pregovora sa Izraelom. Izraelski ministar odbrane Yoav Gallant odmah je odbacio mogućnost diplomatisanja sa organizacijom koju podržava Iran. Privremeno imenovanje, ne zadugo, objavio je Gallant.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska organizacija Memorijali 29. oktobra u više gradova širom svijeta organizovala vraćanje imena, sjećanje na žrtve sovjetske represije, ali i današnje političke zatvorenike. Na taj datum, uoči 30. oktobra, dana političkih zatvorenika, okupljeni na glas čitaju imena žrtava sovjetskog, ali i današnjeg političkog progona. Budva je jedan od preko 80 gradova u kojima je Memorijali Fondacija Pristanište organizovali vraćanje imena. O tome više u prilogu Jasne Vukićević.
Posljednjih godina se imenima sovjetskih žrtava represije koji se čitaju na memorijalu vraćanje imena dodaju i ona sadašnjih političkih zatvorenika u Rusiji, kaže Aleksandar iz Moskve, jedan od učesnika memorijala u Budvi.
Za mene mislim da to je bitno pamtiti šta je bilo ranije, šta nažalost se dešava i sad, kad ljudi su bili zahapšene i čak ubite za ništa. I, nažalost, svaku godinu mi znamo da se dešava više i više opet.
Na pitanje zašto je važno govoriti o sovjetskim vremenima, Aleksandar odgovara da se možda sve ovo danas ne bi dešavalo da to više pamtimo. On smatra i da današnja Rusija ima sličnosti sa nekadašnjim staljinističkim Sovjetskim savezom, ali da su neke stvari čak i gore.
Some things now are even worse than in post-Stalinist.
Na primjer, maksimalna kazna političkih zatvorenika nakon Staljinove smrti je bilo 15 godina, a sada mnogi dobijaju 20, 25 ili više. Iako su brojke žrtava iz Staljinovog Sovjetskog saveza gore nego danas, mi zasigurno idemo u tom pravcu.
But we are going in to that direction, unfortunately.
I 21-godišnja Veronika vidi sličnosti u represiji iz 30. godina prošlog vijeka u njenoj zemlji i one današnje.
And I can see, so there is a very clear parallel between...
Vidim jasnu paralelu, i tada i sada diktatorska moć pokušava da učutka sve glasove i zadrži moć okrutnim metodama. Paranoična je to vlast. I sada, kao i tada, strada veliki broj ljudi, pate u zatvorima, nepravedno. Vraćanje imena je pokrenula ruska grupa za ljudska prava Memorial prije 17 godina. Danas, kada propaganda u Rusiji i mnogim drugim zemljama pažljivo pokušava da izbriše i kontroliše sjećanje na teror kako bi opravdala savremenu represiju i ratne zločine, važnije je nego ikad izvesti ovu akciju, kažu u Memorialu. I prema riječima Aleksandra, ako se zaboravi tamna strana prošlosti, ona se može veoma lako ponoviti.
Repressive government always want to hide the information. They...
Represivna vlast uvijek želi da sakrije žrtve, da budu zaboravljene, a ovim pokazujemo da niko neće biti zaboravljen. I sadašnji politički zatvorenici će se pamtiti kao što pamtimo one iz sovjetske ere.
And we show them that no one will be forgotten and current political prisoners also will be memorized during centuries.
Za Memorial vraćanje imena je izabran 29. oktobar uoči dana političkih zatvorenika. Današnjim političkim zatvorenicima za koje izražavamo solidarnost 30. oktobra potrebna je sloboda, a onima pogubljenim tokom sovjetske ere potrebno je sjećanje, kaže se u proglasu Memoriala. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Srbija je već osigurala sredstva za gradnju aerodroma u Trebinju, izjavio je to Dragan Stanković, direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose Republike Srpske, tokom zasjedanja Entitetske skupštine utorak 29. oktobra. Poslanici parlamenta tog entiteta razmotrili su izmjene zakona kojim se ubrzava proces eksproprijacije zemljišta za potrebe gradnje aerodroma u Trebinju. Radi se o aerodromu čiju gradnju bi, prema zvaničnim najavama, Srbija trebala da uloži oko 50 miliona eura. No i prije nego što je počela gradnja, sporna je lokacija Taleža, i to za susjednu Hrvatsku. Više o tome u temi Melise Teletović.
Gradnja piste i prateći objekti trebali bi biti izgrađeni na lokaciji Taleža, na kojoj je već započeo proces eksproprijacije zemljišta. Do sada je, kako je rekao direktor aerodroma Trebinje za Radio Slobodna Evropa Mladen Stanković, otkupljeno oko 12% zemljišta. U izmjenama zakona o eksproprijaciji koje je razmatrala Skupština BH entiteta Republika Srpska, navedeno je kako su radovi na eksproprijaciji bili usporeni u 2020. i 2021. godini zbog epidemiološke situacije zazvane COVID-19, te je najavljeno da će se oni okončiti u 2025. godini. Također iz Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske su za Radio Slobodna Evropa kazali kako je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa preduslov za izdavanje građevinske dozvole. Do sada su ističu u ministarstvu izdati lokacijski uslovi, sprovedena strateška i prethodna procjena utjecaja na životnu sredinu.
Trenutno se dopunjava studija utjecaja, nakon čega će se pristupiti reviziji te studije. Projekat izgradnje financira Republika Srbija, dok će Republika Srpska osigurati neophodne dozvole za priključnu komunalnu infrastrukturu i njenu izgradnju.
Vlasti Dubrovnika u susjednoj Hrvatskoj smatraju da će aerodrom ugroziti izvorište pitke vode za oko 80.000 stanovnika toga grada, jer je gradnja planirana u zaštitnoj zoni rijeke Omble. Od BH vlasti su tražili da riješi problem, odnosno da se aerodrom izmjesti. Župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić za Radio Slobodna Evropa kaže kako će koristiti sva pravna sredstva u borbi protiv izgradnje aerodroma na lokaciji Taleža, dodajući kako bi u slučaju zagađenja izvorišta rijeke Omble došlo do potpunog prekida vodosnabdijevanja zbog zbog nepostojanja zamjenskih izvora na tom području.
Te investicije ne smiju praviti štetu prekograničnom susjedu, u ovom slučaju nama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. A to prema svim našim stručnjacima je slučaj. Nova lokacija zračne luke Trebinje nalazi se iznad podzemnog vodotoka rijeke Omble i uistinu ugrožava izvorište pitke vode za šire područje Dubrovnika od Prevlake do Stona. Zato smo preko našeg ministarstva vanjskih poslova i ministarstva zaduženog za zaštitu okoliša tražili od Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, da se otkloni ta ugroza. To imamo pravo prema ESPO konvenciji koja predviđa usuglašavanje sa susjedima u pograničnim područjima kad se radi o ovakvim delikatnim projektima.
A da neće biti negativnog utjecaja na rijeku Omblu, uvjerava direktor aerodroma u Trebinju Mladen Stanković.
Saslušali smo primjedbe, komentare i država iz okruženja Hrvatske i Crne Gore. Zapravo Crna Gora i nije imala primjedbi na izrađenu studiju. Hrvatska jeste, sve će to biti obrazloženo u konačnoj verziji studije utjecaja na životnu sredinu i argumentovano na propisan način. Što se tiče potencijalnih utjecaja, oni su u prihvatljivom domenu. Ne očekuje se nikakav negativni utjecaj na bilo koji segment životne sredine, uključujući i vodoizvorište u susjednoj državi.
Aerodrom Trebinje nalazio bi se na manje od 50 km od tri već postojeća međunarodna aerodroma Tivta u Crnoj Gori, Dubrovnika u Hrvatskoj i Mostara u Bosni i Hercegovini. Kompleks aerodroma treba da obuhvata oko 302 hektara bez pristupnih saobraćajnica, dok će maksimalna dužina poletno-slijetne staze biti 3.500 metara. Slušamo izjavu gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića.
Ako već imamo investitora i ako želimo da se taj projekat realizuje, trebamo da damo svoj doprinos. Grad Trebinje je preuzeo već niz aktivnosti po pitanju i prostorno-planske dokumentacije, da kažem uvođenja u urbanistički plan trenutno koji se gradi.
Inače, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je još prije dvije godine prijedlog osnova za pregovore sa vladom Srbije o saradnji prije izgradnje aerodroma u Trebinju. O ovom prijedlogu se treba izjasniti i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje do sada o tome nije raspravljalo uvidom u sjednice kolektivnog šefa države na zvaničnoj web stranici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Koliko je svijet učinio po pitanju klimatskih promjena? Ne mnogo, kažu Ujedinjene nacije. Svake godine Ujedinjene nacije procjenjuju da li su države na dobrom putu da smanje emisije ugljen dioksida i ograniče globalno zagrijavanje. Ovogodišnja ocjena, potrebno je više poboljšanja nego ikada. Izvještaj o jazu o emisijama 24. navodi da će se ovim tempom planeta zagrijati na 3,1 stepeni Celzijusa do 2100. te da je za obećanih 1,5 sada potrebno više rada za manje vremena. A narednog mjeseca države će se okupiti na godišnjem klimatskom samitu Ujedinjenih nacija u Azerbejdžanu, gdje će raditi na nadogradnji prošlogodišnjeg sporazuma o prelasku s fosilnih goriva. Priču o tome bilježi Ajla Obradović.
Koliko smo učinili na smanjenju emisija ugljen dioksida prošle godine? Ništa, kaže UN. Emisije stakleničkih gasova dostigle su rekord preko 57 gigatona ugljen dioksida u 2023. godini. I ne nazire se smanjenje. To znači da države ne ispunjavaju obećanje iz Pariškog sporazuma o klimi, pa svijet nije ni blizu cilja da se globalno zagrijavanje ograniči na 1,5 stepen do kraja stoljeća. Trenutne emisije znači da će se svijet zagrijavati 2,6 stepeni do 2100. godine u najboljem slučaju, a u najgorem...
Trenutne politike vode nas ka katastrofalnom porastu temperature od 3,1 stepena Celzijusa do kraja stoljeća.
A rekordne emisije znače rekordne temperature mora, što dovodi do razornijih uragana. Rekordne vrućine znače veće požare i toplije gradove. Rekordne kiše dovode do većih poplava.
Ili će lideri premostiti jaz u emisijama, ili ćemo se suno vratiti pravo u klimatsku katastrofu.
Svijet se trenutno zagrijava za oko 1,3 stepena Celzijusa. Još je moguće izbjeći katastrofu, ali sada sa većim smanjenjem emisija. Svake godine ih je potrebno smanjivati za 7,5% kako bi u 2035. dostigli cilj od 1,5 Celzijusa, navodi se u izvještaju. Dodaju da povećano korištenje solarne i vjetroenergije čini 27% ukupnog potencijala za smanjenje emisija do 2030. Smanjenje deforestacije i pošumljavanje čine 19%.
Crnogorski ribari i ronioci su prethodnih dana u Boko Kotorskom zalivu primijetili uginule i bolesne jedinke više vrsta ribe kernja i brancin. Potvrđeno je da je u pitanju ver virus koji se vjerovatno javlja zbog povišene temperature mora. Iako su istraživanja pokazala da virus ne može preći na ljude, prethodni apeli da se takva riba ne konzumira zabrinuli su dio ribara. O tome je priča Lele Šćepanović.
Nakon što su ribari i ronioci u Boko Kotorskom zalivu primijetili uginule jedinke kernje i brancina, Kotorski institut za biologiju mora je 18. oktobra saopštio da su gotovo sigurni da je riječ o ver virusu iz roda betanoda virusa. Potvrda je stigla 10 dana kasnije iz specijalističke veterinarske laboratorije koja je analizirala dvije uginule kernje. To je 28. oktobra saopštila Uprava za bezbjednost hrane i precizirala da se bolest ne prenosi na ljude. Prethodno su i Kotorski institut i direktorat Ministarstva poljoprivrede preporučili da se iz preventivnih razloga zaražena riba ne konzumira, što je zabrinulo dio ribara. Kotoranin Mladen Živković kaže za Radio Slobodna Evropa da lično nije vidio uginulu ribu, ali da prati dešavanja.
Jesam zabrinut jer koliko sam mogao da shvatim, ukoliko temperatura mora bude visoka, znači za brancine od već od 23 pa na više, a za kernje od 28 stepeni, možemo očekivati da će te vrste imati problema. Znači moguće da ćemo da će biti desetkova. Sa druge strane, u Kotoru se priča o tome da li riba može da se jede.
Živković je, kako kaže, ipak danas jesti ribu koju je juče ulovio. Ističe da je dio mještana u dilemi je li ovih dana ulovljena riba jestiva, zbog toga je smatra važno da se nadležni oglase.
Makar kad je pitanju institut i mediji na kraju, jeste da se razjasni to o mogućem uticaju na ljude. Prosto nekad, jer mislim da postoji strah kod ljudi, prosto radi trgovaca ribom, radi ribara koji love.
Kaže Živković, inače dio ribara zamjera Institutu za biologiju mora, što je izdao saopštenje o mogućoj pojavi virusa prije sprovedenih analiza. Jedan od njih je Kotoranin Dragan Srdoč, koji živi isključivo od ulova ribe i jedan je od malobrojnih registrovanih ribara. Za Radio Slobodna Evropa je kratko ispričao da ga i sama priča o virusu kod riba ugrozila i odrazila se tvrdi na prodaju ribe koju je ulovio. No iz Nacionalne specijalističke veterinarske laboratorije su za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru naveli da nema mjesta panici jer se bolest ne prenosi na ljude. To je u odgovoru naveo veterinar Bojan Adžić, koji je doktorirao na bolestima marikulture. Odgovarajući na upit Radija Slobodna Evropa o virusu kod riba, Ilija Ćetković iz Instituta za biologiju mora kaže da je riječ o prirodnom procesu, te da su virusi i drugi patogeni sastavni dio svakog ekosistema. Stručnjaci su saglasni da se virus nije mogao spriječiti, ali naglašavaju da je važno ukloniti uginulu i oboljelu ribu kako bi se smanjila mogućnost širenja oboljenja. Adžić ističe da je važno da se eventualna bolest ne prenese na ribu u kavezima, kod koje, kako je saopštila Uprava za veterinu, za sada nema simptoma. Ćetković objašnjava da je ovaj virus posljednjih decenija više puta zabilježen u vodama Mediterana, a ovih dana duž obale Italije. Smatra se, navodi Ćetković u pisanim odgovorima za RSE, da su okidači za pojavu virusa veća brojnost kernji na nekom području i povišena temperatura mora, te da pojava prestaje sa padom temperature površine mora za oko 10 stepeni. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.